helt at det folk her. For jeg kommer fra Hedmarktoppen, og jeg trodde alle var der. For sånn så det ut. Og så må jeg bare si at det mye å glede seg over der. Men det nå der som det her. At den stunden i gudstjenesten som jeg gleder meg virkelig allermest av, vet du hva det 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 øyeblikket da alle ungene reiser seg, glad og begeistret, for nå skal de til sin gudstjeneste. Og en hel flokk med barnearbeidere forsvinner ut av salen. Og da kan du tenke, å, det en trist da. Nei, det så stort at ungene blir tatt vare på. Du skulle ha sett hallen på Hedmarktoppen i går. Det så godt organisert på der, at det skjer noe hele tiden. Og hallen jo bare så stor som den Den blir jo ikke større foreløpig. Så det må jo bare bytte ut folk der hele tiden. Og jeg vet du, jeg var jo på barnemøte der i går, selvfølgelig. Kjåka fullt av unga. Så begeistret for Jesus, de måtte opp på stolene da. Og stå og prise Jesus sammen med dyktige ledere. Som kommuniserte på et begriplig språk. Det ikke flott? Så vi, ja, gjerne en klapp. Så jeg utfordret til å være, jeg lurte på om det var, det ikke noen som heter sånn ferieprest Fjertnes? Jeg tror jeg har hørt noe om det. Det visst det jeg i dag. Det ikke det? Men det jo flott at vi kan møtes her også og ha gudstjenester, vi som her. Nå jo jeg så privilegiert, jeg pensjonist. Og en pensjonists privilegium at man kan bruke masser av tid på å gruble og grunne på noe som man ikke skjønner. Og det kan høres ut som skryt, men jeg har vært en ganske så ivrig bibelleser. For nå har jeg tid til å grunne på ting som jeg aldri kunne gå egentlig veldig mye inn på. Tidligere, og da finner jeg skatter som skjult i mørket hele tiden. Og hele tiden så ser jeg hvordan alt i Guds ord, det må bare være inspirert. For det henger så ihop. Og det peker i det gamle testamentet, peker fram mot det nye testamentet. Og i det nye testamentet så det hovedsaken om Jesus. Og når apostlene skal skrive og sende brev hit og dit, så peker det tilbake til Jesus. Han sentrum for alt Guds ord, enten det ligger helt oppe i dagen eller ikke. Og nå i dag så har jeg tenkt å dele med dere noe som ikke sånn helt ligger oppe i dagen. Det i det gamle testamentet, det fra Jeremia kapitel 32. Og jeg har satt som en overskrift på det jeg skal si. Marken som måtte kjøpes fri. Og vi skal lese om en mark i det gamle testamentet, som samtidig profetisk om noe som oppfylles både i det gamle testamentet og i det nye testamentet i og med Jesus. Oppfylt i og med Jesus når han døde for oss på Golgata. Denne beretningen i Jeremia 32, den skriver seg fra den aller, aller mørkeste tida i Israel. Det var den absolutt svarteste perioden i Israels historie. Nordriket gått tapt. I 722 før Kristus gikk Nordriket tapt. Assyrerne inntok det. Og vi fikk den assimileringen med assyrere inn til Nordriket i Israel, og vi fikk på det viset også samaritanerne ble til et blandingsfolk av assyrere og jøder. Så det allerede tapt. Sørriket, eller judariket, det beleiret på denne tida. Beleiret av babylonerne. Og det bare et tidsspørsmål når dem også blir tatt. Og midt i denne perioden så finner vi en profet. Jeremia. Han sitter fengslet. Nå, nesten bokstavelig bundet på hender og føtter. Fengslet delvis I en jordgrotte. Og han hadde fått munnkorg. Han har ikke lov å si et pip. Fordi kongen ikke likte det som profeten talte om. Så der var han. Og det nok ikke uten grunn at denne profeten også refereres til å ha blitt kalt gråteprofeten. Det var mye å gråte over. Det var mye å gråte over. Det var en fortvilet situasjon. Men midt I dette mørket så kommer Herrens ord til profeten. Og dette et profetord som både gjelder land og folk der og da. Men det peker også fram imot en annen tid. Og det skal vi se litt mer på. Det peker bakover. Det peker først og fremst bakover mot den marka som gikk tapt allerede I Edens hage. I syndefallet. For da gikk den verden som Gud hadde skapt, og som han hadde skapt til fellesskap med seg, da gikk egentlig den verden under. Den kom på fiendehender. Og så peker det samtidig framover mot den dagen da den tapte marka skulle bli kjøpt tilbake til Gud. Fram mot korset. For det I det øyeblikket Jesus sier på korset, det fullbrakt. Det betyr, nå det gjort. Nå det gjort. Nå har jeg gjort det. Nå har jeg kjøpt den tapte marka tilbake. Altså, det peker bakover til den marka som gikk tapt. Framover mot den marka som skal vinnes tilbake. Og samtidig så har det en der og da betydning. For Jeremia levde I en historisk tid og en historisk situasjon. Og mye var gått tapt, og mer skulle gå tapt, bokstavelig talt, I Israel. Og slik ser vi, Guds ord har mange botner. Det kan anvendes, og det kan brukes, og det kan forstås I ulike tidsfaser og på ulike måter. Og når jeg leser denne beretningen som vi skal lese nå, så det akkurat som jeg hører et ekko I himlen når det gjelder den der marka som gikk tapt. Hvem vil gå? Hvem kan kjøpe den fri? En etterlysning på en måte I himmelen som vi skal komme noe tilbake til. Men først så må vi lese ifra Jeremia. Der leser vi fra Jeremia 32, vers 6 og utover. Jeremia sa, Herrens ord kom til meg, og det lød så. Hanamel, din sønn av din farbror Shalom, kommer til deg og sier, «Kjøp det jordstykket jeg har I Anatot, for du har rett til å løse det inn og kjøpe det.» Og som Herren hadde sagt, kom min fetter Hanamel til meg I vaktgården og sa, «Kjøp det jordstykket som jeg har I Anatot, I Benjaminlandet, for du har odelsretten, og du har innløsningsretten. Du må kjøpe det. Skal vi be nå? Nå ber vi om at den hellige ånd kommer, og at han forklarer det for oss, sånn at dette får betydning for våre liv. Kom, Helligånd. Du som har inspirert skriften. Du som har gitt oss budskap som peker både framover og bakover, Herre. Nå ber jeg om at du, Hellige Ånd, skal bruke ditt ord slik at vi ser hva dette skal bety for oss I dag. I Jesu navn. Amen. Når det gjaldt I Israel så var det slik at det fanns lover og regler for det meste. Og det fantes også lover og vedtekter for dette her med innløsningsrett. Det fanns regler for hvordan både jord og eiendom og ting som var havna på fiendehender faktisk hadde en mulighet til å bli kjøpt tilbake. Og det dette som I 3. Mosebok 25 kalles innløsningsretten. Og vi skal se på den. Det var tre premisser som hørte til dette med innløsningsretten. For det første, innløseren måtte være I nær slekt. Den måtte ha odelsretten. For det andre, han måtte være rik nok til å kunne betale prisen som det kostet å vinne marka tilbake. Og for det tredje, han måtte være villig til å gjøre det. Her foretar altså, eller blir Jeremia, profeten, bedt om å foreta en profetisk handling som både sier noe om at Gud våker over sitt land og folk. Og at han, profeten, symbolsk skulle kjøpe tilbake en flik av landet som et pant på at de en dag skulle få det tilbake. Da kan vi tenke på det som skjedde I 48. Men når sant skal sies, så jeg litt usikker på om de fikk eller om de tok landet. Jeg tror det var et ledd I Guds plan, det som skjedde I 1948. Men det skal komme en dag da Israels folk skal få tilbake hele landet, fordi Gud har gitt det til dem. Og uansett hvor mørkt det kan se ut, og det ser mørkt ut I Midtøsten I dag, det gjør det virkelig, og derfor trenger vi å bli minnet om dette, at når det ser som mørkast ut, da Gud der. Og midt I den mørkeste tida ber altså Gud profeten om å foreta denne symbolhandlinga, kaller jeg det da. Kjøp tilbake denne flika. Altså, når det gjelder premissene for innløsning, så var det disse tre premissene som måtte innfris. Og da jeg litt tilbake til det som jeg nevnte for et øyeblikk siden, den etterlysninga som jeg tror må ha lydd I himmelen. Når Gud så på den tapte marka, og så på en hel verden som ikke hadde sjans på relasjoner, på kontakt med han. Den var tapt. Så lyder denne etterlysningen, hvem vil gå? Hvem vil gå? Slektskapsforholdet måtte være I orden. Han måtte ha valuta for å kunne gjøre det som krevdes. Han måtte være villig til å gå. Da det akkurat som jeg hører en røst I himmelen som sier, jeg melder meg. Jeg går. Ja, men han som melder seg, han Guds eneste, Guds enbårne sønn. Han den eneste. han har. Men denne eneste sønn, han vet også, han den eneste som kan gjøre det. Han ikke besmittet av synd. Han kaller seg selv menneskesønnen, men det var bare fordi at han av seg selv ga avkall på det å være Gud lik. Og så kom han som et menneske, men han var Gud. Han var Gud. Slektskapsforholdet var i orden den veien og den veien. Til Gud, sann Gud, sant menneske. Han var den eneste som hadde slektskapsforholdet i orden. Vi skal om litt lese hva det kostet å løse inn. Og der handler det om sølv. 17 sekel sølv skal vi lese om litt. Men så vet vi som kjenner Bibelen litt, vi vet at sølv, når sølv snakkes om i Bibelen, så er det et symbolspråk som peker hen mot Jesu blod. Og derfor er det at Peter, apostelen Peter, skriver senere at ikke med sølv eller gull kjøpte han oss fri, enda det var valuta som hørte til innløsningsvedtektene, men med sitt eget dyre blod kjøpte han oss fri. Blir dette her innviklet for dere? Jeg ser noen som rynker på panna. Går det? Nei, for at hvis vi skal grave i Guds ord, da må vi begynne å øve oss på å forstå noe av symbolspråket. For hvis ikke går vi glipp av så forferdelig mye, altså. For det er skatta der, og det peker så klart og så tydelig fram mot sentrum i bibelbudskapet. Og det er ordet om korset. Og Paulus sa, jeg vil ikke vette om noe annet blant dere enn det. Ordet om korset. Det peker framover mot korset, bakover mot korset. Der skjedde det. Det fullbrakt. Han måtte være rik nok, og så måtte han være villig til å gjøre det. Det nettopp siterte bibelordet. Han ga avkall. Han ga avkall på noen av sine rettigheter, for det var noe som var viktigere for Jesus Kristus i himmelen enn å eie himmelen for seg selv. Det var å vinne tilbake den tapte marka. Er de med? Og derfor så hører jeg egentlig et rungende ja, far. Jeg går. Ja, far. Jeg går. Halleluja. Altså, det fantes bare en som kunne kjøpe fri denne marka, som var kommet på fiendehender etter syndefallet. Nemlig Jesus, og bare han. Og takket være Golgata, så marka kjøpt tilbake i dag. Sølve, eller i vårt tilfelle, hans eget blod, veid ut. Og kontrakten skrevet, skal vi lese om nå. Og da skal vi lese fra vers 9 i samme kapitlet. For da sier nemlig profeten, derfor kjøpte jeg jordstykket av min fetter Hanamel. Jeg skrev en kontrakt, forseglet den, og fikk vitner til å bekrefte den. Og så veide jeg opp sølvet i skålvekt alt I samsvar med lov og vedtekt. Hva skal du høre? Siden tok jeg kontrakten. Både den delen som var forseglet, og den delen som var åpen. Og sa til Baruk, legg dem I en leirkrukke, så de kan holde seg lenge. Ja, her det et og annet som jeg aner, kanskje kan forstå, og så det en del som jeg ikke forstår. Jeg tror ikke Unni heller forstår det. Hvis det var hensikten at det skulle legges I en leirkrukke for at det skulle holde seg lenge, og Unni og jeg som har vært I Afrika og vet hvor skjør en leirkrukke kan være, da ville vi kanskje heller ha tenkt at det måtte være lurer med en sinkkiste. Noe stabilt, noe stødig, noe som bevarer og som beskytter. En leirkrukke. Et lite kakk borti det. Så sprekk opp. Noe så skjørt. Men dette var ordren. Og du hører I dette her, du hører at når du leser dette her, så tenker du med en gang, ja, nå begynner jeg å skjønne. Kan hende at Paulus har lest det gamle testamentet. Kan hende han har lest Jeremia. For han snakker faktisk om en leirkrukke, han også. Men før jeg sier litt mer om det, så vil jeg si noe om denne kontrakten. For du la merke til at kontrakten skulle skrives I to eksemplar. Fikk de med dere det? Og den ene delen, og disse to delene, de skulle være identiske. Men den ene delen skulle være forseglet. Og det som forseglet, det betyr at det noe som vi ikke kan lefle med. Vi kan ikke liksom åpne når som helst. Nei, her gjør jeg en overstrykning. Her endrer jeg litt grann. Her forandrer jeg litt grann. Nei, det som forseglet, det forseglet. Det som står, det står. Og samtidig så skulle det være en åpen del. Noe som ikke var forseglet, men som var åpent og tilgjengelig, slik at alle sammen kunne få lov å lese hva som sto I denne kontrakten. Men det skal stå det samme. De med meg? Nei. Hæ? Det noen som med meg? Ok. Nei, for vet du, nå jeg faktisk kommet til et veldig viktig punkt. Vet du hva dette handler om? Dette handler om kjernen I evangeliet. Det at det Jesus har gjort for oss, det han har satsa for oss, det han har gjort, han har betalt, det gjort, og det skrevet en kontrakt på det, og den kontrakten kaller vi den nye pakt. Ikke sant? Pakt det samme som kontrakt. Den nye pakt. Og det handler om synd og nåde. Fortapelse og frelse. At Jesus har gjort opp det vi ikke hadde sjans på, og at vi kalt til å være hans forlengede arm. Og fortsette det arbeidet som han har gjort. Ikke frelsesverket, for det kan ingen føye noe til. Men vi skal fortsette Jesu gjerninga på jord. I hans ånd og I hans tråd. Ja. Jeg tror vi har det. Og så var det dette med leirkrokken da. Så skjørt. Og da tenker jeg, for en sjanse å ta. For en sjanse å ta. Og det har jeg jo tenkt I mange sammenhenger. Når Gud bestemmer noe. Så jeg tenkte, hadde han overlatt det til en kommitté, så kan det godt hende at det har blitt annerledes gjort, ja, og bestemt. Jeg har vært med I nok kommittéer til å vette litt om det. Men Gud, han tar ofte utgangspunkt I det umulige, han. Han tar ofte utgangspunkt I det som for oss kan virke veldig ufornuftig. Og det skal vi se på til slutt, for han rekner med seg selv som den viktigste bevaringsfaktoren på alle områder. Ja. Så Gud tok altså sjansen på leirkrokka, både I Jeremia-fortellinga og I våre liv. Han rett og slett valgte leirkrokka. Han vet at det og det blir, og det vil alltid være et risikoprosjekt. Og han kunne jo ha brukt helt andre, han kunne ha brukt engler, men han har nå valgt da å bruke mennesker til å være bærere av denne dyrebare skatten. Jeg tror jeg hoppet over. Vi skal få med et par bibelhenvisninger, 5 og 7. Har du hatt det på, kanskje? Nei. For der sier nemlig Paulus dette. For dere Kristi brev, lest og kjent av alle. Det den åpne kontrakten, ikke sant? Den åpne kontrakten. Dere Kristi brev, lest og kjent av alle. Og så var hovedtanken her, det skal stå det samme I dette åpne brevet som det står I det forseglede. Og hvis det ikke gjør det, så blir denne gjenparten veldig forkludret. Og det vil skape forvirring. Jeg husker en sommer for noen år siden. Jeg er fra Trøndelag. Og skulle over på Fosen halvveia. Retning Bjugn og Somstad og innover der. Og da det alltid noen veikryss, og det her var før GPS-tida. Men det noen veikryss. Og jeg skulle følge det og det skiltet, og så kom jeg til et veikryss, som skulle vise veien til Bjugn. Og jeg kom dit til veikrysset, og jeg fant skiltet. Men det var bare det, at det skiltet, det peka rett ut på et potetjorde. Og da var jeg I grunnen like langt. Og dessuten var det halvveis brekt. Ikke sant? Det et eksempel på en type retningsgiver som for så vidt hadde det rette ordet på plass. Det sto Bjugn der. Men det pekte så helt skjevt. Da blir det lite gagn I ordet. Gjenparten må være tydelig. Når jeg nevnte denne leirkrokka, Paulus sier jo det, vi har denne skatten I leirkrokka. Og det et veldig viktig poeng. Gud tar sjansen på skjørheten vår. For ja, av og til så enten her eller der. Og denne gangen som jeg nå skal referere til, det var jeg på Sandom. Et nydelig sted hvor det går an å komme og ha 7 eller 9 dager med taus retreat. Og hvor du bare får lov å tenke på Jesus og få litt hjelp til det også. Og da det veldig lite som blir sagt. Og dette var en sånn 9-dagers retreat. Men på kveldene så hadde vi gjerne en liten samling I stua. Flotte husfolk som ikke ødela oss med ord. Men vi satt I en ring. Og så midt mellom oss I den ringen så hadde hun som ledet dette denne samlingen. Hun hadde plassert en liten krukke. Og så satt vi rundt omkring. Det var bare det at denne krukka her, ja, den lignet helt nøyaktig på de krukkene vi kjente igjen fra frokostbordet, som vi fikk hver dag med smør i. Så det var en smørkrukke. Men det var bare det at denne krukka, den hadde flere stygge sprekker. Og så med veldig få ord, så ber hun retritlederen oss om å la denne krukka tale til oss. Og så hadde vi ikke noe plenumsmøte på hva den sa. Men alle satt sikkert og så på denne krukka. Og jeg satt og så på. Og hun spurte, hva tenker dere at vi skal gjøre med denne krukka? Og hva tenker dere at den kan være brukbar til? Og jeg tenkte, og vi fikk god tid til å tenke. Og jeg så jo med en gang at det går ikke an å ha smør, jo. Det var i grunn av pen krukke, sånn at det kunne ha vært fint med markblomster opp, ja. Men det gikk jo ikke det heller. Den holdt jo ikke vatten. Og sånn tenkte jeg i alle fall slik. Og så kommer retritlederen, kommer hun med et lite telys. Og så setter hun telyset ned i krukka, og så tenner hun på. Og så sier hun ingenting. Og så lar hun krukka fortsette å tale til oss. Og det den talte til meg om, det var to ting. Denne krukka er tydelig på to ting. Den er tydelig på sprekkene sine. Tydelig på det som gikk skjevt, med andre ord. Og den er tydelig på å la lyset skinne gjennom sprekkene. Alle sammen vil vi helst være hele krukker. Og vi vil gjerne se mest mulig prangende ut. Imponerende ut. Sånn hadde jeg det. Og sånn fikk jeg det særlig når jeg fikk ansvar for en gjeng ungdommer på Hedmarktoppen på Bibel- og misjonsskolen. Noe jeg hadde ansvar for i 18 år. Og jeg hadde et så sterkt ønske. Og jeg fasta og ba. Og jeg sa, kjære Gud, la meg modellere det fortreffelige. Jeg tenkte, det hører helliggjørelsen til. Vi skal bli mer og mer lik han. Og disse ungdommene, de fortjener å se en modell av noe som er virkelig brukbart her, altså. Ja. Ærlig nok, oppriktig nok. Men leirkrukke-mentaliteten, leirkrukke-kvaliteten, den visste jeg og kjente jeg altfor godt til. Jeg hadde egentlig to nesten umulige bønner å be samtidig. Jeg ba om dette som jeg mente hørte helliggjørelsen til. At jeg virkelig måtte stå fram som noe som var verdt å se på og etterfølge. For jeg hadde jo et ansvar for en hel flokk med ungdommer. Det var det ene ønsket og bønna. Men så hadde jeg en av bønnen også. Og det var, Gud, hjelp meg alltid å være ærlig. Nei, det gikk ikke ihop. Det gikk ikke ihop, altså. For hvis jeg skulle være ærlig, utifra mine erfaringer med leirkrukkekvaliteten, så var det mer enn en gang at jeg måtte stå framfor klassen min og si unnskyld. For eksempel dagen etter at vi kom igjen fra en tur til Bergen. Og jeg hadde gitt dem inn etter nota i bussen. Siste etappe før Hedmarktoppen. De hadde fått så det holdt, altså. mye leirkrokkekvalitet her, skjønner du. Og etterpå jeg kjente meg en gang, vet du, sånn går det ikke an å være, sånn går det ikke an å oppføre seg, det går ikke an. Ja, så kommer jo, og så kommer jo mange sånne forsvarsmekanismer da. Ja, men de trengte en oppstramming. Ikke sant? Og sånn holdt jeg jo på hele natta da, argumentert med meg selv. Og så, de to bønneemnene, kjære Gud, la meg modellere noe som verdt å etterfølge. Og den andre bønna, Gud, hjelp meg at jeg lever I ærlighet. Også med mine svakheter. Også med det som går skjevt. To bønner som ikke rimer. Det bare en måte det kan rime på. Det bare en måte det kan gå ihop på. Og det at jeg påfølgende morgen står foran klassen og sier, tilgi meg. Sånn som jeg oppførte meg I går kveld, går det bare ikke an å være. Unnskyld. Og så ba jeg spesielt en til gutta, en ADHD-er, om virkelig unnskyldning. For jeg hadde vært så spydig, jeg hadde vært så stygg. Det det heter, folkens, når den stygg. Da heter det at den stygg. Og da måtte jeg, det. Men du, når jeg forteller dette, så tror jeg, ja, det var vel den ene gangen I hennes liv det. Jeg kunne holdt på til I morgen tidlig, ja, altså. Og delt leirkrokkekvalitet med dere. For det vet jeg veldig mye om. Men det jeg vet, det Gud har tatt sjansen. Fordi at I dette forseglede brevet, og I dette åpne brevet, så skal det stå noe om både synd og nåde. Og premissene for nåde, det dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig. Så han forlater oss våre synder, renser oss fra all urettferdighet. Da kan vi leirkrokkekvaliteten til tross finne samsvar mellom det som sies og det som leves. Elevene på Edmarktoppen, de har ikke noe vitnesbyrd om den perfekte lederen sin. Tvert imot, på et 25-årsjubileum for 2-3 år siden, hvor jeg var invitert, så det faktisk en som allerede har rukket å bli bestemor, altså. 25 år etterpå, dem. Og hun kommer tvers over rommet for å takke meg for det jeg hadde gitt henne for 25 år siden. Og jeg tenkte jo meg selv ut, hvilket av mine mange flotte kompendier, for det var jeg god på, det hun vil framheve nå? Og jeg tenkte jo I første omgang at det helt greit at hele kollegiet sitter her. Og fordel I det, liksom. Men tror du det var kompendier hun skulle takke meg for? Nei, det var en sånn leirkrokke-episode. Så jeg kjente jo, det ble hett. For det er ikke direkte artig å bli mint om det, skjønner du. Men da takket hun meg. Nå var hun mor. Hun hadde ført unga gjennom tenåringsalderen, puberteten. Og det hadde vært slengt I dørene, og det hadde vært gjort et og annet I det huset, skjønte jeg. Men da hadde hun tenkt på lederen sin, som heller ikke var perfekt, men som hadde et inderlig ønske om å leve sant og ærlig, og som hadde øvd seg på, og det holder jeg på med enda, øve meg på å si, unnskyld, tilgi meg. Og det har jeg lyst til å si, bare for å gi mot til noen som ligner meg. Alle dere andre behøver ikke å høre det. Men dere som ligner meg, at dere kan få mot til å hente kraft ifra, for det ligger forferdelig mye kraft I det å si, tilgi meg. Og være tydelig på at dette ble skjevt, dette ble feil. Fordi at reparasjon da, Det heter tilgivelse. Ikke overdekking, ikke tilsløring, men tydelighet på sprekkene. Der mine 35 minutter gått, men jeg stjeler litt på sommeren. For jeg vil si en ting til slutt her. Og det vi kan tenke at dette her vanskelig. Vi kan tenke at dette her vanskelig, men for Gud det ikke vanskelig. Og det den tilliten, hvis vi går rett over nå på nummer 9. Så vet profeten. Profeten vet. Han har en tillit midt i at det så trangbodd rundt den som det i denne cella. Så vet han, midt i denne situasjonen, så vet han at ingenting umulig for deg, Gud. Og så kvitterer Gud med å si, jeg Herren, alle skapningers Gud, skulle noe være umulig for meg. Og jeg tenker, det dette vi må øve oss på hele tiden. Å rekne med Gud. For vi vet at for han ingenting umulig. Han kan gjøre, men han gjør det som for oss kan se umulig ut. Det gjør han mulig gjennom oss. Og hvis jeg i en alder av 74 år skal gi dere et vitnesbyrd som sant for min del, så har jeg til gode å referere til fortreffelighet som det jeg har utmerket meg på. Men jeg har massevis av vitnesbyrd om at mennesker har fått hjelp til å gå en krevende vei. Det har jeg fått mange vitnesbyrd om. Og det har jeg lyst til å være med og oppmuntre dere til her i dag. Kjære, kjære, kjære venner. Ikke være redd lyset. Ikke være redd å leve i lyset. Ikke være redd å la det skinne gjennom dere. Fienden vil sikkert komme, og så vil han si at ja, men du har så mange sprekker. Det så mye gærent med deg. Du har gjort det. Du har gjort det. Du har gjort det. Da har jeg lyst til å si, skinn frimodig. Ikke bortforklar, ikke omskriv sprekkene dine, men vær frimodig på at du vet noe om nåden. Du vet noe om nåden, og du har erfart den, og du kan gå trøstig videre. Nå må jeg si amen. Og så skal vi vite at han som har gitt oss makt, fordi han har all makt i himmel og på jord, han med oss. Og han vil gjøre det. Og hans kall til oss i dag egentlig dette ene. Vi skal få være med på det som han selv holder på med og gjør. Men husk, han vil gjøre det gjennom oss. Gjennom oss. Og så det en bit som også har med en mark å gjøre, som jeg ikke har tid til å snakke om i dag. Men det får du gå hjem og studere. For Jesus sier nemlig i Johannes 5, løft blikket og se markene. De alt kvite til høst. Der har vi marka igjen. Ikke den fortapte marka, for den gjenkjøpt. Men noen må gå ut og høste den marka som Jesus har vunnet, betalt for. Og da skulle jeg ønske at jeg hadde mye mer tid til å snakke om misjon. Men nå kan du gå hjem, og så kan du studere den teksten om marka du skal være med og vinne for Gud. Og da skal du vite, den kjøpt tilbake, den vunnet, men noen må gå og være med på å vinne den. Hvordan ble det her, folkens? Vi kan love hverandre at vi har det for oss selv. Det midt på sommeren, og det ingen her til å sjekke oss. Men jeg deler med dere det som ligger på mitt hjerte, for dette ligger virkelig på mitt hjerte. Og så får det bli akkurat sånn som det ble. Gå hjem, grav etter skatter, og du vil finne dem. Skal vi be? I tillit til deg, du Hellige Ånd, vil jeg be Herre om at du må bruke det du kan bruke av det vi har delt i dag. Slik at det kan gå ut folk fra dette møtet, Herre, full av livsmot. Fordi du har ikke kommet for å ta frimodigheten fra noen. Men du oppfordrer oss, oppmuntrer oss. Til å være dine brev kjent og lest av alle. Tilgjengelig for alle. Hjelp oss her at vi finner skattene, og at vi ikke graver dem ned, men at vi kan gå ut med det du har gitt oss. Til ære for ditt navn, og til gagn for mennesker rundt oss. Amen.